ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Sveicināti divu krastu radio klausītāji. Ēterā raidījums jautājumi atbildes un ar jums kopā esmu es, Denis Bikovskis. Šodien dienas raidījumā jautājumus par Daugavpilī gaidāmo starptautisko Austrumbaltijas biznesa forumu uzdošu Daugavpils domes attīstības departamenta vadītājai Dainai Kriviņai.
Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Daugavpilī 21. septembrī notiks starptautiskais Austrumbaltijas biznesa forums. Sakiet lūdzu, kāds ir šī pasākuma mērķis?
Tā foruma mēs organizējam jau 5. Gadu. Tā ir kļuvusi par pilsētas tradīciju un foruma mērķis ir pulcēt kopā, veidot platformu, kurā sanāk kopā gan uzņēmēji, gan tātad publiskās iestādes, tās, kas arī nodarbojas ar uzņēmējdarbības jautājumiem un kā arī aicinam starptautiskus viesus. Šogad mūsu mazais jubilējas gads 5 gadi sakrīt ar Latvijas lielo simtgadi, un tāpēc arī esam iecerējuši pašu formu veidot nedaudz tādā svinīgā gaisotnē, un tas notiks Daugavpils teātrī, un arī mainīsim nedaudz šo formātu, kad atteiksimies no prezentāciju formāta, ja, bet diskusijas veidosim trīs paneļu diskusijas, un katru veltīsim savai tēmai ar profesionāliem iedvesmojušiem lektoriem.
Ar kādu ideju pirms 5 gadiem dzima doma sarīkot šādu biznesa forumu?
Tā pamatideja bija, ka pilsētai trūks tādu pasākumu, kas pulcē tieši uzņēmējus. Un arī nebija pasākumu, kad sanāca kopā tiešām uzņēmēji un arī tika pārunāti šie ar ekonomiku saistītie jautājumi. Tāpēc arī bija šī pamata doma veidot šādu platformu.
Bet kas lielākoties notiek šajā biznesa fórumā? Kāda ir tā norise?
Tradicionāli mēs sanākam kopā divas dienas, kad pirmajā dienā gaidam šos pilsētas viesus, tās ir arī starptautiskās delegācijas, kad rādam, nu, kas ir pilsētā pieejams, kādas, piemēram, šajā gadā mēs rādīsim industriālās zonas, ziemeļrūpnieciskās zonas apmeklējums ir ieplānots, un arī pilsētas arī turisma piedāvājums būs arī tātad ārzemju viesiem būs šī iespēja apmeklēt arī Daugavpils cietoksni un Marka Rotko mākslas centru. Tā ir tās arī sava veida pilsētas popularizēšana noteikti. Tā ir pirmā diena, un otrā dienā tas jau ir darbs, kad sanāk kopā gan uzņēmēji, gan arī tātad visi foruma dalībnieki, teiksim tā, ja, un šogad būs trīs paneļu diskusijas. Pirmā paneļu diskusija ir eksports tēma, tad ir investīciju vide un cilvēku resursi. Un tad jau arī paralēli notiks otrajā dienas pusē biznesa kontaktbirža, kas savukārt arī ir iespēja pašiem uzņēmējiem kontaktēties savā starpā, dibināt sakarus, un nu, jebkurā gadījumā tad tā ir tā paralēlā, arī paralēlais darbs, kur jau notiek uzņēmēju vidū. Vakara daļā tur jau mēs sakam paldies pašiem uzņēmējiem un ir pieņemšana, jā. Vēl kas ir šogad jauns, tad arī plānojam, ka foruma noslēgumā būs neformālā gaisotnē diskusija jauniem uzņēmējiem. Vairāk orientējamies tātad uz topošajiem uzņēmējiem un šeit būs tātad Dito namā tirdzniecības centrā organizēta biznesa lavka.
Jūs minējāt, ka foruma dalībnieki apmeklēs arī rūpnieciskās zonas. Cik Daugavpils ir gatava un interesanta potenciāliem uzņēmējiem, investoriem, kuri varētu nākt uz Daugavpili? Un cik šī rūpniecisko zonu platforma vispār pilsētā ir attīstīta?
Šajā, tieksim, tā plānošanas periodā ir pašvaldībām iespēja atjaunot degradētās teritorijas, tai skaitā arī industriālās teritorijas. Un mūsu pilsētā tās ir vismaz 5 industriālās zonas, ja, un lielākajās no tām jau ir ieguldīti Eiropas fondu līdzekļi Čerepovas rūpnieciskai zonā, piemēram, tā ir gatava ar infrastruktūru, ar publisku infrastruktūru, ar ielām, ar inženieru komunikācijām, ar apgaismojumu, visu principā, kas ir nepieciešams uzņēmējiem, arī ar stāvvietām, Bet nu, vēl jau mums ir ieplānotas arī ziemeļa rūpnieciskās zonas infrastruktūras otrās kārtas attīstība, un kur būs arī uzbūvēta ražošanas ēka, arī šādi ir piedāvājumi no pašvaldības puses.
Runājot par šo infrastruktūru, kura tiek veidota uzņēmēju vajadzībām, kāds tad ir tas piedāvājums Daugavpilī uzņēmējiem?
Latgales speciāla ekonomiskā zona, tas ir pamatpiedāvājums, jā, kad ir pieejamas nodokļu atlaides, gan tieši uzņēmējiem. Jā.
Ja runājam par to, kas apmeklē šādu fórumu, cik liela interese ir šogad un kas tie ir par uzņēmējiem, kuri ir izrādījuši vēlmi apmeklēt Daugavpili?
Šogad tātad reģistrācija ir līdz 31. augustam. Vēl mēs gaidam, laipni lūdzam, un tas, kas šobrīd ir redzams, jā, ka uzņēmēju interese ir piereģistrējušies vairāk nekā 100 dalībnieku, un lielākā daļa no tiem arī ir uzņēmēji. Interese ir no kaimiņu valstīm, tradicionāli tātad mūsu kaimiņi, kas ir Baltkrievijas, Krievijas pilsētas, ir pieteikušies no Maskavas, no Pleskavas, no Sanktpēterburgas un arī no Tartu, Gaunies, tātad, nu, interese ir, tāpēc laipni lūdzam.
Ja runājam par tām sfērām un nozarēm, ko pārstāv šie uzņēmēji, vai ir kaut kādas īpašas tendences, kuras jaušamas, teiksim, kādu nozaru pārstāvji visvairāk interesējas par Daugavpili?
Vairāk, nu, pēc būtības nav mums ierobežojuma, vai ir gan pakalpojuma nozares, gan arī ražošanas uzņēmēji, tās ir tradicionālās Daugavpils nozares, kas ir metāla apstrāde, arī šūšanas, arī pārtikas nozare, kurā gadījumā ir arī, kā jau minēja, arī vakara daļā tie jaunie uzņēmēji tiek aicināti, tas varbūt arī mazā biznesa.
Ar ko Daugavpils varētu būt interesanta potenciāliem investoriem? Un kas ir mainījies pēdējo gadu laikā, ja runājam par uzņēmējdarbības nozari?
Ja salīdzina, pieņemsim labi ar šo 5 gadu periodu, vai tas ir pat ir lielāks periods, jo mēs tomēr esam organizējami fórumu reizi 2 gados, ja, tad viens ir jā šīs industriālās teritorijas, kas ir sakārtotas un arī ko mēs plānojam sakārtot. Ja. Otrs, jā, Latgales speciālā ekonomiskā zona, tas ir arī galvenais ieguvums un arī tā iespēja, kā piesaistīt pilsētai arī šos uzņēmējus. Un arī pašvaldības atbalsts maziem uzņēmējiem darbojas grantu programma Impuls, kas arī, teiksim, tā forma pirmsākumos nebija, kas ir atkal šī iespēja iegūt mazus grantus uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Vai pēc šiem fórumiem, kuri ir notikuši arī iepriekš, ir novērots arī kāds konkrēts labums un pienesums Daugavpilī?
Varbūt tās biznesa fóruma pamatidēja jau nav, ka te, nu, mēs nedomājam, ka te uzreiz skrien un paraksta viens ar otru līgumus, vai nu, tādas, tā tas nenotiek. Ja? Fórums tā jau ir vairāk gan šī informatīvais atbalsts uzņēmējiem, pilsētas mārketings, un tā ir iespēja kontaktēties savā starpā šiem vietējiem uzņēmējiem un arī mums kā pašvaldībai pateikties paldies saviem uzņēmējiem par to darbu, ka viņi šeit ir un ka viņi strādā pilsētā. Ja? Tāpēc tas, ka ir interese no uzņēmēju vidus piedalīties biznesa fórumā, tas jau ir, es domāju, arī tas galvenais rezultāts un arī pilsētas marketingam tas noteikti ir nāk par labu.
Kuras nozares Daugavpilī uzņēmēja darbības vidu attīstas vislabāk un raisa interesi no citu uzņēmēju vidus?
Tas ir vairāk, nu jā, ražošanas nozares, metāla apstrāde, mašīnu būve un šūšanas nozare, ķīmiska apstrāde, jā. Tas ir tas, kas, kur, bet to mēs redzēsim vēlāk turpat, teiksim, tas jau ir, tad, kad būs, ir interese vairāk par biznesa kontaktbiržu, tur arī parādās, kuri ārzemju uzņēmēji vēlas satikties, pieņemsim kādā savā starpā, jo tur mēs organizējam pa nozarēm, un tad tas ir jau, šobrīd nemāku pateikt, vai būs vairāk uzņēmēji no starptautiskie, kuri vēlēsies tikties ar šūšanas pārstrādes vai pakalpojumu nozarēm. Ceram uz lielu interesu arī. Jā.
Izstāstiet, kas un kādas lekcijas lasīs šī forma ietvaros?
Nu, tas, kā jau minēju, ja, kad formāts šogad ir mainījies, ja, būs tieši paneļa diskusijas starp nozares ekspertiem un ir ļoti interesanti lektori, arī starptautiski, piemēram, par tātad tēmā eksports mums ir lektors no Lielbritānijas, Ross Kingsland, kas ir pieprasīts motivācijas un biznesa treneris. Viņš ir tādiem uzņēmumiem kā Virgin Startup un Lamborghini komunikācijas stratēģis. Nu, es domāju, noteikti ir būs liederīgi arī viņu paklausīties un ceram, ka viņš iedvesmos tātad arī mūsu uzņēmējus. Tēmā savukārt investīciju vide. Tur mēs esam aicinājuši Latvijas makroekonomikas ekspertu Luminoru ekonomistu Pēteri Strautiņu. Viņš arī ir Latvijā pazīstams, kas šobrīd arī dod savu redzējumu par ekonomikas attīstības tendencēm masu medijos bieži, un arī tad viņa devums būs tieši vairāk šī ekonomiska analīze, kur mēs ejam, un arī kāda ir Daugavpils loma gan Latvijas mērogā un starptautiskā mērogā. Un trešajā daļā noslēdzošajā, šeit vairāk runāsim tieši par cilvēku resursiem un ir piedalīsies kā lektors un kas iedvesmos un arī vadīs šo sadaļu ir Zorkus Zarmas, tad kādreiz Viesturs Dūle, varbūt vairāk pazīstams, ja, bet viņš arī ir sadarbības komunikācijas un motivācijas treneris, kas strādā ar tādiem uzņēmumiem arī kā Svetbanka un Luminors un Statoils ir pieredze bijusi un nu, attiecīgi viņa iedvesmojums, es domāju, ka arī pienesums fórumam būs interesants un šī diskusija par pamatā tātad par ņemot vērā arī gan šo cilvēku resursu trūkumu, kas šobrīd ir, nu tā kā sagaidām arī tur diskusijas.
Un noslēdzot mūsu sarunu, sakiet lūdzu, kas ir šī fóruma rīkotāji un atgādiniet, kā tad var pieteikties šim pasākumam.
Fórumu Rīko Daugavpils pilsētas dome. Mēs arī sadarbojamies ar Latgales plānošanas reģionu un tieši arī ar Latgales speciālo ekonomisko zonu. Un uzņēmēji tātad var reģistrācija ir atklāta vēl līdz 31. augustam. Reģistrēšanās notiek tiešsaistē un mūsu mājaslapā Daugavpils LV.
Ēterā raidījums – jautājumi – atbildes.
Raidījums jautājumi atbildes šodien izskan. Uz jautājumiem atbildēja Daugavpils domes attīstības departamenta vadītāja Daina Kriviņa, bet jautājumus uzdevu es, Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos tepat Divukrastu radio Viļņos.
Aktuālo raidījumu – jautājumi atbildes. Klausieties Divukrastu radio ēterā pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.